Czytać. 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 Czytać.
Dobar dan, Željka Dragana Kovačević. U emisiji Čitač danas govorimo o dve nove knjige, dva autora. To su Berhard Schlink i David Wann. Omiljeni pisac u svetu ili kod nas svakako je Berhard Schlink, koji je napisao novu knjigu priča Boje Rastanka. Schlink se proslavio romanom Čitač 1995. godine, koji je preveden na više od 50 jezika. Po ovoj knjizi je snimljen i Oskarom nagrađen film. Po obrazovanju pravnik, Berhard Schlink je pokrajinski sudija i od 2006. godine profesor javnog prava i filozofije prava na berlinskom Humboldt univerzitetu. Posle romana Čitač usledili su brojne knjige Povratak kući, Vikend, Žena na stepenicama, Olga, kao i zbirke priče, Bekstvo od ljubavi, Letnje laži i drugi. Ove sve knjige je objavila kod nas izdavačka kuća Plato. O novoj knjizi Boje Rastanka razgovaramo sa prevodiocem Spomenkom Krajčevićem. Govorimo o još jednoj novoj knjizi, Jarčeva planina, Davida Vana. Van je vodeći pisac savremene američke proze, profesor kreativnog pisanja na univerzitetu u Warwicku. Rođen je 1966. detinjstvo je proveo na Aljasci. Interesantno je da David Van 12 godina nije mogao da nađe izdavača za priče Legenda o samoubistvu. Kada je knjiga objavljena, osvojila je 11 nagrada u svetu i prevedena na brojne jezike. Roman Jarčeva planina objavljena je 2013. godine i prevedena je na 11 jezika. O ovom romanu Davida Vana razgovaramo sa Vuletom Žurićem, koji je preveo knjigu, a čućemo i deo iz razgovora koji je vođen na sajmu knjiga u Beogradu 2019. godine, kada je Van bio počasni gost. Berhard Schlink ne piše često, ali nas obraduje sa svakom novom knjigom. Plato je objavio i najnovije delo, to je knjiga priča Berharda Schlinka, Boje Rastanka. Knjigu je prevela, kao i prethodne, Spomenka Krajčević, koju želim dobar dan.
Dobar dan.
Znači, svetsku slavu znamo da je Schlink stekao sa romanom Čitač. Ja sam ipak nekako uvek više volela njegove priče, Bekstvo od ljubavi, Letnje laži, jer mislim da je majstor pripovedanja, pogotovo u kratkoj formi. Sad ne može svaki slušalac da se složi sa mnom ili ne mora, ali mislim da je dobar u pripovedanju. Znači, Boje Rastanka su onaj pravi Schlink koji smo voleli.
Potpuno se slažem i ja mislim da je on na prvom mestu pripovedač priča. Na neki način je i Čitač jedna, pa da kažem, duža novela. I on ima tako nekako jednu zaokruženu strukturu. Schlinku apsolutno leži forma priče, jer je njegov glavni književni talenat pripovedanje.
Ovdje imamo 9 priča, one nisu kratke. Neobično u ovoj prozi, njegovoj najnovijoj, a sad s obzirom na njegove godine, mnogi likovi su sredovečni ljudi ili oni oko 70 godina, kao nekako da prati svoju generaciju, to ste i vi primetili kad smo malo pričali o ovoj knjizi.
Tačno, Schlinkova proza, da tako kažem, stari zajedno s njim. Mi ga upoznajemo u trenutku kad on već ima, pa ja ne znam, možda već oko 50 godina. On je kasno počeo da priča, piše, to je Gordijev čvor. Kasnije, naročito u pricama, prati svoju generaciju i nekako sve su stariji ti glavni junaci njegovih priča, a u ovoj zbirci gotovo svi su 70-godišnjaci. Schlink je već prešao 75-u, ali očigledno priče su nastale u periodu kad se on poklapao po godinama sa svojim junacima, što meni onako izgleda potpuno razumljivo. On piše o jednom iskustvu kroz koje i sam prolazi.
Sada se vratimo na knjigu priča Bekstvo od ljubavi, gde su junaci mladi ili sredovečni ljudi koji su emotivno neispunjeni. Sad imamo, rekli smo, ove malo starije, a i u Letnjim lažima to su više ipak ti mlađi i srednji godina, apsolutno sazreva sa svojim delom, to možemo reći.
Da, da, to je prosto ga prati delo i sad ima tu i sličnosti i razlika, ali kako da kažem, Slinko ostaje u okviru jednog istog miljeja, socijalnog miljeja, to je srednja ili viša srednja klasa Nemačka, mahom su intelektualci, junaci, to je tako milje univerzitetskih profesora, umetnika, advokata, lekara, neki krug koji okružuje Slinka i prirodno. Često su u pitanju i junaci koji žive jedan deo života u Americi, što je i njegov vlastiti
biografija, realni, njegova
biografija, baš sad u ovoj posljednjoj izbirci, a ima i ranije, postoji i to američko iskustvo i američko okruženje, ali Slink se vratio u Berlin i priče su nastale delom oslonjene i na to i tu fazu njegovog života.
Ovde nema politike u ovim pričama mnogo, istorije još manje. Samo u jednoj se pominje tajna policija DDR-a. Da. Njega Slinka ovog puta interesuju stvarno lični odnosi muž, žena, porodica, deca, stare ljubavi. To je u fokusu njegovog interesovanja.
Apsolutno. To je i na neki način... To je možda i najveća razlika u odnosu na, da tako kažem, tipičnog Slinka. Donekle žena na stepenicama je bila malo odmaknuta. Prende i ona, i to je bilo ono iskustvo Bader-Meinhofove grupe i tog vremena, Crvene brigade na samom početku, ali da kažemo više je bio neki savremen život. Ovde je samo jedno, da, to sećanje na period DDR-a i tajne policije. Međutim, mislim da je u prvom planu ovde i nije toliko sama tema šta se desilo u tom trenutku, nego kako sećanje menja činjenice života. I to se provlači, to se javlja već i u Letnjim lažima, ali sada je posebno zastupljeno i Slink se tim prosto poigrava kako glavni junaci zapravo ne mogu ni da tačno da se sete kako su se stvari stvarno odvijele i vidi se da oni u stvari krivotvore prošlost i tek tu i tamo izbija na površinu šta se zaista dogodilo.
To imamo i u priči Daniel My Brother, kad u stvari on misli da brat nije dovoljno mario za njega, pošto sve priča počinje od smrti bratovljeve, dok se nije setio u stvari koliko je taj brat ipak mislio na njega u nekim sitnicama, na primjer u slici na zidu koju on voleo, pa koju mu brat nabavlja. Ima tog varljivog sećanja, što bi rekli.
Potpuno to. Ako bih izvukla kao neki moment koji povezuje te priče, mislim da bi bila ta nepouzdanost sećanja. Mi mislimo da se i u ovoj posljednjoj priči kada sreće ljubavi svoje mladosti, on sasvim drugačije pamti tu vezu nego što je pamti žena o kojoj je reci i kako nas obaveštava sveznajući pripovedač. Slink se služi tim smenama sveznajući pripovedač i pripovedač kao prvo lice, tako da mi dobijamo često i tu dvostruku vizuru šta misli glavni junak, a kako je zaista bilo, ili to prosto su smene različitih sećanja muškog i ženskog ili već koje u pitanju.
Zastajemo ovde, slušamo muziku i nastavljamo razgovor sa Spomenkom Krajčević.
Gedanken kommen und gehen und sehen wie Vögel ihre Kreise. Flügel tragen mich zum Horizont auf meiner Reise. Ich bin der Sänger und ich bin auch die Musik. Und manchmal bin ich gleichzeitig der Kummer und das Glück. Einfach weiter, auch ohne Ziel. Und nichts bringt mich runter. Ich hab alles, was ich brauche, mehr wird zu viel. Ich bin der Stürmer und ich bin auch selbst der Ball. Ich weiß, es ist egal, Kopf oder Zahl. Wenn ich die Augen zumach, weiß ich, wo ich bin. Und es ist schon fast perfekt und ich bin mittendrin. Und nichts bringt mich runter. Ich flieg einfach weiter, auch ohne Ziel. Und nichts bringt mich runter. Ich hab alles, was ich brauche, mehr wird zu viel. Und nichts bringt mich runter. Ich flieg immer weiter, auch wenn ich nicht weiß, wohin. Und nichts bringt mich runter. Es ist das Größte, dass ich noch am Leben bin und mittendrin. Beim großen Marathon kriegt nur einer den Pokal. Und wenn ich der Letzte bin, starte ich nochmal. Und nichts bringt mich runter. Ich flieg einfach weiter, auch ohne Ziel. Und nichts bringt mich runter. Ich hab alles, was ich brauche, mehr wird zu viel. Und nichts bringt mich runter. Ich flieg immer weiter, auch wenn ich nicht weiß, wohin. Es ist das Größte, dass ich noch am Leben bin und mittendrin. Es ist das Größte, dass ich noch am Leben bin. Yeah, nichts bringt mich runter. Nichts bringt mich runter.
Vraćamo se knjizi priča Berhanda Šlinka, Boje Rastanka. To je najnovija njegova knjiga prevedena i objavljena kod nas. Spomenka Krajčević je, možemo reći, prevodilac Šlinka kod nas. Dosta ste već upoznali njegov stil, tako da možemo reći da ste i prijatelj Šlinku kroz prevođenje. Ajmo sad, da, ako gledamo prva priča koja otvara ovu zbirku, zove se Veštačka inteligencija. Ona počinje nam rečenicom: mrtvi su žene koje sam voleo, prijatelji, braća, sestre i tako dalje. Da u stvari govori o tom starenju kada ljudi počinju da razmišljaju o onome što je prošlo, što je izgubljeno, da su ostali sad nekako i sami bez onih koje su voleli i njihovih vršnjaka pre svega. Zatvara godišnjica koja govori o vezi starijeg muškarca i mlađe žene, da on shvata u stvari dok ona pleše sa mlađim muškarcem da je njegova mladost prošla. Tako da su te dve priče nekako otvaraju, zatvaraju ovu zbirku, ali su vrlo bitne.
One su i komplementarno, odnosno na neki način se sve priče nekako oslanjaju jedna na drugu i podudaraju. Vrlo je lepo ukomponovan sled tih pripovedaka i prosto one tvore, to nije romanesno štivo, priče su naravno različite, ali sa različitih aspekata podržavaju istu stvar, a to je ovo što ste rekli. Upravo odvajanje od ljudi koje volimo, nužni gubitak ljudi koje volimo, suočavanje sa samoćom, nemogućnost da beskrajno ponavljamo te krugove mladosti, u jednom trenutku iz njih ispadnemo i tako je to osjećaj približavanja kraja. To je prisutno iz raznih uglova u svim ovim pričama.
Dve priče, možda ih ima još nekoliko, ali one su baš onako karakteristične. To su Staračke fleke i Muzika za braću i sestre, gde on govori o starim ljubavima i susretima nakon više godina. Koliko se njihove verzije priča i sećanja ne podudare ili podudaraju, vrlo su interesantne, a pogotovo duhoviti kraj Staračkih fleka.
Da, sad sam malo i zaboravila.
Pa to je u stvari kad on očekuje od nje neke velike reči, a ona gleda u njegove šake i kaže, aha, imaš staračke fleke. Mislim, mali detaljčić.
On je pokušao tu, pa to je isto, da neki, on na neki način očekuje neki nastav, ta priča i tako počinje u velikom stilu, on slavi na veliko svoj 70. rođendan, ima prijateljicu koja je mlađa od njega i koja je u ovom trenutku u Africi i on se sprema da ide u Afriku, da je obiđe i planira živjet uvoliko, a završava se tom rukom na volanu na kome njegova stara ljubav vidi staračke fleke.
I naravno zaključak je iz mnogih ovih priča da je bio srećan u nekom trenutku taj junak, ali da je život ipak prebrzo prošao i da je eto ostalo samo to sećanje. I mislim da Šlink je majstor baš tog preispitivanja sećanja. Mislim, sećanje je uvek bitno u svim njegovim knjigama.
Jeste, jeste. A i u ovom, kako se zove, Letnje laži, tu postoji, to je već uvedeno, potpuno ista tema. Ja ne znam baš kako se zove te pripovetka, ali isto junak se seća jedne ljubavne priče i siguran je da ga je ta žena ostavila, a u stvari on je ostavio nju. Tako se ta neka promena, to kako neki naši emotivni razlozi, neke tehnike kojim pokušavamo da potisnemo bol ili neprijatnost, potpuno krivotvore ono što se zaista dogodilo. Eto, to što je nagovešteno jednom pričom Letnjih lađi, ovde je da kažem lajtmotivski, ponavlja se iz priče u priču.
Da, teško je predstaviti ovu knjigu, jer su priče svaka za sebe, mogli bi da budu i roman za sebe, kad bi se razradile. I Šlink, nismo naglasili da je on pravnik po struci i da je kasno, rekli ste, ušao u taj svet književnosti i pisanja. I taj čitač je nekako obeležio njegov život, posle došao i taj film i Oskar i sve drugo, ali nekako mi se čini da su ove druge knjige ostale u senci, iako su možda znatno, znatno meni kvalitetnije od romana Čitač.
Pa, različiti su čitalački doživljaj i meni je vrhunac zbirka priča Letnje laži, kojoj se ova zbirka u ponečemu približava, ali znam, pošto sam prevela sva Šlinkova dela, pričam sa ljudima, oni mi se obraćaju i razgovaram sa mnogim ljudima o Šlinkovim delima i utiscima koji čitaoci imaju. Mnogi smatraju da je čitač ipak najbolji. Ja kažem, moj doživljaj je malo drugačiji, ali sasvim izvesno čitač je njega učinio svetskim piscem i njegovo ime je postalo toliko poznato i van Nemačke i cenjeno i čitač ga je učinio onim što je on sada, a on taj ugled nije mnogo izneverio. Ima i neka malo slabija ostvarenja, što ima verovatno
i svaki drugi autor.
Da. Ali ovaj, u celini on je održao nešto što je nagovestio čitač.
I mislim da je samo potvrdio svoje spisateljsko umeće i ovom novom knjigom. I drago mi je tako da je brzo i prevedena kod nas i objavljena, da nastavimo da ga pratimo dokle god bude pisao i objavljivao. Ne znam da smo sve rekli o ovoj knjizi, Spomenka Krajčević je prevela u knjigu. Da li biste još nešto dodali?
Pa ne, mislim da smo osvetili ili glavne teme. Možda još da samo da se kaže da je taj slikov stil i dalje isti, da su to lepe, prozračne rečenice. One su možda jednostavnije strukture, ali imaju jednu lepu, jedan lep ritam, jednu lepu, to lepo teče između ostalog, i to je zadovoljstvo čitanja, što je to jedna prosto pitka i proza koja se lepo prima i sadrži mnoge sasvim jasne slike. Zato mi je i razumljivo što su neka Šlinkova dela ekranizovana. Našoj publici je pored romana čitač poznata i ekranizacija jedne pripovetke iz Bekstvo od ljubavi, to je onaj drugi ili drugi čovek. Vrti se na televiziji to je recimo isto jedna vrlo filmična Šlinkova priča.
Evo, ovo bi bilo sve što smo danas imali da kažemo o novoj knjizi Berhanda Šlinka, Boje Rastanka, a moja sagovnica je bila prevodilac Spomenka Krajčević. nama je najnovija knjiga američkog pisca Davida Vana, Jarčeva planina. Možemo reći da on nastavlja tu svoju priču o ocu i sinu, koja je dominantna u prvoj knjizi Legenda o samoubistvu. Naravno, ovog puta je to fikcija, ali on, kako sam kaže, svaka njegova knjiga je neka priča o porodičnoj istoriji. Vule Žurić je pisac, ali je preveo ovaj roman, to mu nije prvi prevod, već više knjiga je preveo sa engleskog jezika, i on je u pogovoru napisao za knjigu Jarčeva planina da nas ona vodi u samo srce tame američkog zapada. I mislim da je ta rečenica možda definicija ovog romana. Dobar dan, Vule.
Dobar dan, poštovanje vama i vašim slušalcima, i hvala što se interesujete za ova izdanja. Pa meni, eto, imao sam to sticaj okolnosti, bio da je meni Anja Stjepanović, urednica inače ove biblioteke Amerikana, predložila da prošle godine u jeku ove pandemije da se pozabavim prevođenjem ovoga romana. Mi smo sarađivali kad je David Van dolazio na onom posljednjem do sada održanom sajmu knjiga, on je bio gost i održao, čini mi se, održao jedno dosta interesantno, to je bio interesantan razgovor, ali više meni lično neku vrstu predavanja, susret pisca sa svojim čitaocima, koji se pre svega tu obraćao, čini mi se, oni malo verziranijim, ajde tako da kažem, čitaocima koji su ponekad i pisci, dakle nekoj vrsti profesionalnih čitalaca, jer je on na neki način tu pokazao kako može da rasklopi to svoje pisanje, da ga objasni kao kad neki ljubitelji automobila starih, recimo, govore o onim nekim rezervnim delovima, pa kako se od nekih nije iz čega nastaje automobil. I čini mi se da je to u ovoj Jarčevoj planini David Van pokazao još slikovitije nego u Legendi o samoubistvu, za koju ne možemo baš da tvrdimo da li je roman, jer se sastoji iz nekoliko pripovednih tokova. Ima onaj glavni jedan koji zaista govori o tome kako se dečak jedan ubije u toj divljini, s tim što se to dešava na Aljasci. Ovoga puta u pitanju je priča u Kaliforniji, očigledno jednoj nepreglednoj zemlji, i ovo je četvrti po redu roman Davida Vana, gde on u stvari varira te svoje očito obsesivne motive odnosa unutar porodice, čiji članovi komuniciraju na nama dosta neobičan i surov način, ajde tako da kažemo.
Ajde ukratko o fabuli na porodičnom ranču, da dečak odlazi.
Nećemo mnogo sad da prepričamo, da ovdje ne postoji nikakva enigma ko je ubio.
Naravno, ovo sam htjela da kažem, da ta tragedija u stvari otvara i međuljudske odnose. Znači, imamo ubistvo, ali taj čin će promeniti sve u porodici i oko nje.
Pa u stvari će ogoliti te odnose. Ono što je važno, kako je to David Van postavio, da to nije ispričano u trećem licu. To nije, dakle, neki sveznajući pripovedač, nego upravo dečak kojem je se desilo da sa svojih 11 godina, možemo da kažemo, ne znajući zbog čega, uzevši očevu pušku koja je bolja od njegove i koja ima onaj snajper, to jest onaj optički nišan, on ubija čoveka za koga misle da je lovokradicu, i koji se u tom trenutku jednog lepog kasno letnjeg dana nađe na nišanu na njihovoj teritoriji gde su oni došli da love, a to su sin, otac, deda i njihov porodični prijatelj, dakle možemo da kažemo četiri muškarca i leš bez sahrane, ajde tako možemo da opišemo ovaj roman. I iz tog jednog pucnja, pošto dečak, kako se to danas kaže, se jako loži na oružje i na pucanje, nakon toga taj leš pokreće celi niz događaja koji u stvari nisu toliko veliki. Kad bi se snimao film, ja sam već nešto o tome pisao u ovom pogovoru, kad bi se snimao film po ovoj knjizi, on bi bio nalik onom čuvenom filmu sa Charlesom Bransonom, čini mi se, Čatova zemlja, gde u stvari nema mnogo razgovora, nego se odvija jedna surova, tako da kažem, akcija, jedne uznemirujuće kretanje glavnih junaka po prirodi, koja na neki način ovde kod Davida Vana u stvari je onaj neki peti glavni junak, ajde tako da kažemo, ili šesti. A tu je i jedan ubijeni jelen, gde David Van u stvari priča, sad mi to pada na pamet, to je kao neko njegovo tumačenje obrnuto sasvim priče iz Hemingwayeve čuvene novele Starac i more, gde tamo onaj starac se bori sa velikom ribom, hvata je i onda je komadaju neke male ribe i on na kraju, jel znamo kako se završava ta, ta alegorijska priča, a ovde taj dečak nakon što ubije tog muškarca, ubije svog prvog jelena. I on u stvari njega onda vuče kroz tu prirodu koja čini na neki način sve da ga osujeti u toj nameri i na kraju u njihov logor donese samo glavu, samo glavu tog jelena. I to je opet, to je sve gomila nekih ćorsokaka, ja bih to tako nazvao, jedan roman koji je s jedne strane bilo zadovoljstvo da se prevodi, a sa druge strane jako teško zato što ste morali stalno da držite ono što se nalazi u tim Vanovim rečenicama koje kao na izgled opisuju prirodu, podsjećaju malo podsjećaju i na Jacka Londona, na primjer, možda na Jamesa Fenimora Coopera sa jedne strane.
Na Hemingwaya, kako ste napisali.
Na Hemingwaya jeste, ali sa druge strane opet se podsjeća na neki način i na onu čuvenu isto kratku prozu, novelu Williama Faulknera Dok ležak na samrti, strašno opterećeno jednim egzistencijalnim nemirom i jednim bezizlazom u kojem se nalaze svi junaci, uključujući čak i prirodu. Kod Vana je to na neki način vrlo, vrlo vešto on to uradio, a sa druge strane, znači tu ima, to će biti zadovoljstvo da čitaju možda i, ko zna, možda ovi lovci što se razumije u oružje, možda čak i neki ljubitelji prirode, ali jako interesantan čini mi se i za pisce ili one koji žele to da budu, zato što Van ne krije način na koji konstruiše, kako to danas se kaže, moderno svoj narativ. Jer on pokazuje kako on napravi, ima pravi neki recept, pa on daje red dijaloga, red opisa prirode, pa onda red dečakovih reminiscencija, naročito u vezi sa Biblijom, jer tu još imamo jedan važan nivo koji kod nas u našoj književnosti, s obzirom na našu istoriju, posebno u zadnjih 50-60 godina odnosa spram religije, ispram verskih knjiga, hajde tako da kažemo, ovde je jedna snažna povezanost sa Biblijom, ali kao jedan apsolutni nesporazum, gde dečak apsolutno na svoj način tumači priču, legendu o Kainu i Javelju i sve ostale legende, tako da je i tu Van uspeo da postigne, čini mi se da ostvari ono što je hteo, a to je dakle to višeslojno pripovedanje koje bi moglo čak da bude ispričano u nekoj kratkoj karverovskoj priči sa gomilom izostavljenih mjesta koja bi isto efektno vladala, imali isti efekat kao ovo gdje je u stvari jako malo stvari izostavljeno.
People are hurting, politicians certain, they got God on their side, and they're saying that he's talking to them personally, but it sounds like the devil to me. Hard as I'm slaving, there ain't no saving. I'm never gonna see a die.
Nastavljam razgovor sa Vuletom Žurićem, koji je preveo roman američkog pisca Davida Vana Jarčeva planina.
Važno. Hajde da se vratimo na opis prirode. Te strahove koje dečak ima dok, na primjer, puzi kroz šiblje, izložen zmijama, insektima, meni deluje vrlo hiperrealistički, jer nas Van uvlači u radnju, osjećamo, vidimo mirise, to sve što dečak preživljava, i mnogo takvih scena ima, kao što je ubistvo Jelena, koja je vrlo realistično opisana scena, mučna na momente, jer to je u stvari ubistvo bez razloga, mučenje jedne životinje, kako kaže posle jedan od junaka, da nisi morao tako da radiš. Znači, Van hoće da nam naglasi da ta inicijacija, uvođenje dečaka od 11 godina u svet odraslih je gruba, ali takva je po običajima i kanonima, da kažemo, tih naroda i tog okrilja, znači Kalifornija, ruralna Kalifornija.
Pa jeste, sve je u službi u stvari priče kod Davida Vana. On je uspeo tu od prve rečenice, mi shvatamo da je priroda jako tu važna i to je izazov za prevodioca, jer tu se pominje jako mnogo nekih biljaka koje mi ne poznajemo, koje ne rastu ovde. Onda opisuje teren kao neki, kako da kažem, mi smo živimo u dobu Google-a, a ovo je jedno književni opisi prirode koji nisu više tako česti u savremenom pripovedanju. Mi uglavnom sada čitamo o nekim gradovima, o nekim ulicama, ali vrlo brzo se shvati da je to jako važno, jer dečak koji priča tu priču iz te svoje perspektive, čovjek ako ne život upropašten davno ranije u ta 3-4 dana lova, on u stvari ništa, ni za što drugo ne zna nego za tu prirodu koja nikad, prema kojoj nikada ne može da bude ravnodušan, a sa druge strane on proizvodi, da tako kažem, svojim jezikom, svojim opisivanjem, svojim doživljajem prirode, da očito ni priroda nije ravnodušna, da ne pušta da se stvari odvijaju tek tako, nego i tek kako utiče na to kradnje. Čini mi se da je to važno i zbog toga mislim ova knjiga, i to je jedan od glavnih kvaliteta ove knjige, da je on uspeo u tom svom donekle svedenom jeziku, jer on sve vreme se trudi da, govoreći iz perspektive odraslog dečaka koji je u stvari ostao, njegov život je ostao u ta 3-4 strašna dana, on uspeva da pomiri taj glas pripovedača koji više nije mlad, ali mu je život upropašten u svojoj 11. godini, da onda čujemo glas 11-godišnjaka, što moramo priznati je znak velikog majstorstva pisca. I čini mi se da možda Van prolazi ponegde ispod radara, da se mnogo više ljudi interesuju za neke druge američke pisce, da mi smo eto imali sreću da su Laguni prepoznali ovog pisca kao važnog, ja bih rekao, za čitanje savremene američke književnosti. I eto, imamo sa sreću da imamo ta dva romana i dobar izbor urednice koja je izabrala romane koji su kompatibilni, koji pripadaju jednom njegovom ciklusu, i on je poslije, koliko vidim, počeo da se bavi i nekim drugim stvarima u svojim budućim delima.
Čin ubistva, znači dečak od 11 godina koje čini, pa to je samo u stvari, jer se potencira to da je on odrastao bez majke među grubim muškarcima, to je u stvari neka vrsta surovog odrastanja. Na jednom mestu dečak kaže, razmišlja sad kao odrastao, deo mene naprosto hteo da ubija stalno i bez prestanka. Znači, tu nema više empatije, kočnice ne postoje, i tako se dečak i ponaša u stvari, tokom cele radnje.
Pa, to je u stvari, možemo da kažemo da je to dečak koji je u potrazi za empatijom, koji u stvari loveći i idući kroz tu prirodu koja je nemilosrdna prema njemu, kako je on vidi, on u stvari može se desiti da on i sam ne zna da on stvari sve potrebe u potrazi za nečim drugim, jer on osjeća da postoji nešto izvan tog surovog sveta na koji je osuđen, jer su njega ta tri muškarca prosto naterala da ne vidi ništa drugo sem da na sve životinje da gleda kao na metu, i da na prirodu gleda kao na neku vrstu prepreke ili na neku vrstu zaklona. Sve drugo izvan tog koda ne bi trebalo da postoji. Ali ne bi bilo drame, ne bi bio moguć ovaj roman da ne bi dečak, već kao stariji čovjek, čiji se život završio, kako smo već rekli nekoliko puta, u tim danima strašnim, ta 3-4 dana tog lova, ne osjeća potrebu da progovori o tome. Ili to je važno, zbog čega se priča, ne više ko je pripovjeda, nego sama činjenica da se ta priča odvija, da nam se kazuje, da možemo da je čujemo, da je pročitamo i da o njoj razmišljamo i da dozvolimo da nas ona jako pogodi, je već govori sama po sebi dovoljno. Dakle, pogotovo ovaj roman čak može da se čita, ja sam ga prevodio u ovo vreme kada je ubijen ovaj George Floyd u Americi, kad je krenulo da se dešava još gomila tih ubistava, gdje smo vidjeli da je oružje u Americi jedna ne legitimna stvar, nego možemo da kažemo deo
uobičajena stvar
ljudskog tijela, možemo tako da kažemo kod nekih ljudi, i mi možemo da vidimo u stvari da se iz tradicije ovih ljudi koji su prikazani u stvari se rađaju ti koji tako razmišljaju o upotrebi oružja, da je sasvim legitimno ne sada ići u lov, nego je sasvim legitimno i uzeti na nišan nekog čoveka samo zato što se eto, zato što je zgodna meta i zato što tako čovjek lijepo osjeća kad nekog uhvati na nišan i kad povuče taj obarač, taj trenutak kada metak izlazi iz cijevi, dovoljan je razlog da se načini neki zločin. Međutim, cijela ova knjiga ne govori o tome. Možemo da kažemo da je taj pucanj jedan jedini u tom trenutku, da je u stvari proizvodi sve ono ostalo što se dešava.
Sam kraj romana je zagonetka. Ko će postati ta treća žrtva i koliko je tu ta biblijska strana razmišljanja važna za ovaj deo?
Pa kažem da je to verovatno, pretpostavljam da u Americi se taj roman drugačije čita kod onih koji često čitaju Bibliju. Kažem, mi živimo u jednom društvu gdje znamo kakav je odnos prema religiji, prema samoj Bibliji, koliko je ona, može ima nekih tumača književnih dela koji su jako oslanjeni na Bibliju i naravno može mnogo toga da se kaže, ali ovdje van očito postavlja jednu vrstu zagonetne koja ne zahtjeva odgovor. Dovoljno je da smo mi tu zagonetku iščitali, da znamo da ona postoji, jer u stvari čini mi se da tu pravog, jasnog i tačnog, hajde tako da kažem, odgovora nema. Važno je da je pitanje postavljeno. Čini mi se da je to najvažnije.
I da taj
narator u stvari nije ni sposoban, da možda on to sve priča samo da bi nam rekao da u stvari on nije u stanju da da odgovor, ali čini herojsko delo, hajde tako da kažemo, samim činom, samim uspehom da ispriča jednu priču koja je teško u stvari ispričljiva. Ona se čita, roman se čita, hajde tako da kažem, čini mi se lako i sve to nekako teče po nekom svom ritmu, ali je to samo postojanje takve priče koja je utkana u književni izraz je sam po sebi jedna neobična stvar i neka vrsta, ajde tako da kažemo, spisateljskog podviga.
Zahvaljujem se. Ovo je bio Vule Žurić koji je preveo roman Davida Vana Jarčeva planina, a naravno nadam se da će biti još prevoda Davida Vana da bi nekako sagledali ukupno to njegovo književno delo. On se razlikuje ipak od romana do romana.
Je, pa to je već pitanje za urednika i za Lagunu.
Hvala.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Eko. Prislonice ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Govorili smo o najnovijem prevodu Davida Vana, Jarčeva planina, izdanje Lagune. A David Van je boravio 2019. godine na sajmu knjiga u Beogradu, kada je objavljena njegova tada prva knjiga u Srbiji, Legenda o samoubistvu. Čućemo deo iz tog razgovora.
You grow up in Alaska and...
Pitanje za Davida Vana, odrastali ste na Aljasci. Koliko vam je važna priroda kada pišete vaše romane? Priroda je uvek u centru u svim mojim knjigama. Uglavnom nemam plan kada počnem da pišem. Opišem mesto i unutrašnji život junaka i priča nekako dođe na svoje mesto. Aljaska je mesto gde sam odrastao i proveo deo detinjstva i važno je za mene kao neko mitsko mesto u mojoj mašti. Živjeli smo na ivici šume, a kada ste dete, bojite se, tu je šuma, tu su vukovi, a u stvari i bili su vukovi u šumi. Kiše je stalno padali, imali smo možda jednu sunčanu nedelju svake godine. Pecanje je bilo važno takođe. Prva riba koju sam upecao bio je kraljevski losos koji je bio veći od mene u tom trenutku. Moj deda je izmerio ribu, bila je ogromna monstrum, veća nego što i mašta može da zamisli. Aljaska je bila i mesto za priču. Moj otac mi je pričao priče, najviše o lovu i pecanju, a to je mesto gde su se moji roditelji počeli da svađaju i gde su se na kraju razveli. Tada sam počeo da shvatam neke stvari koje do tada nisam razumeo kakva je situacija u mojoj porodici. Kada opisujem Aljasku, setim se svih tih osjećaja i iskustva. Prevedeni ste na mnoge svetske jezike, dobili ste 14 nagrada. Zašto ste tako dugo čekali objavljivanje u Americi? Možda je bio problem jer u samom naslovu romana postoji reč samoubistvo. Američki izdavači su se plašili da niko neće kupovati knjigu. Izdavači vole da objavljuju knjige koje su komercijalne, ali kada je knjiga osvojila nagradu, onda su objavili. Pre toga roman je štampao jedan mali univerzitetski izdavač koji mi je dao šansu. Imao sam sreće, pogotovo kada je knjiga dobila i prikaz u New York Timesu.
But it had a full page New York Times review.
A lot of pain is in this book.
Mnogo je bola u ovoj knjizi, ali puno ljubavi. Ovo je roman pred svega o porodici. U središtu vaše priče su otac, majka, dečak. Kada ste bili mali, vaši roditelji su se razveli. To je veliki šok za dete. Kad razmišljam o svom detinjstvu, mislim da je bilo dobro i jednostavno. Dobri, pametni roditelji, koji su bili obrazovani, nisu pili, koji su brinuli o meni. I uvijek mi stavljali do znanja da sam voljen. Imali smo sve što nam je bilo potrebno. Divno mesto u kome smo živeli, imao sam dobru školu. Sve je bilo dobro. Ali moj otac je bio duboko nesrećan i nestao je da bi se ubio. Najteži je taj osjećaj gubitka, nestao je odjednom, a također izabrao strašan način da ode. Pucao je sebi u glavu iz pištolja. Dugo sam lagao prijatelje da je umro od raka. Bilo je teško posle svega. Razvod je bio također težak. On više nije bio kraj mene, ali kasnije sve je bilo dobro u mom životu, kvalitetno. I sve je došlo od mojih roditelja koji su voljeli književnost i uvijek sam bio okružen knjigama, literaturom.
In literature and working and everything about how I live my life. So
character is very important for.
Važan je lik oca u romanu Legenda o samoubistvu, sigurno i u vašem životu. Interesantno da čovjek koji je imao sve, porodicu, posao, uvijek je želeo nešto novo. Interesantno je imati sve, ali želiš nešto drugo.
I've actually done exactly that in my own life.
Takav je moj život. Bio sam ožen, izgradio sam kuću na Novom Zelandu, u staklu koja gleda na okean. Moj stvarni život je to bio. Apsolutno divno mesto. Samo sam morao 2 meseca u godini da radim, da držim predavanje u Engleskoj.
I had like a boat that I really loved.
Imao sam sve što volim, kola, sve. A sve sam uništio.
And then I destroyed it. I dismantled all of it. I got divorced.
Razveo sam se, prodao kuću. Deo mene je uradio upravo ono što sam planirao i sanjao, ali morao sam sve to da srušim i da odem. Ne znam da li je to zbog mog oca, nemam ideju.
I have to undo it. I have to move on to something else. I have to leave it. And I don't know if that's because of my father, if it's because of men. I have no idea. I'm not just writing Greek tragedy.
Ne pišem grčku tragediju, već je živim. Ne mogu da odgovorim zašto je to tako bez kontrole sve. Postavio sam sebi pitanje zašto sam se oženio? Zašto nisam mogao ostati sa njom u braku? Zašto sam sagradio kuću i snova, onda je napustio? Nemam odgovore na ta pitanja. Stvarno ne znam zašto radim to što radim. Možda sve što ste upravo rekli posluži za neku vašu novu knjigu. Da, istina, moj život je pruža tako puno materijala za knjige. Pošto živim bez kontrole, nove nevolje me čekaju. Mi ovdje imamo samo jednu vašu knjigu, Legenda o samoubistvu, i samo o njoj pričamo. Uzbudljivo je da sve moje knjige su još žive za mene. Sve te promjene me ponekad zapanje. Napisao sam knjigu, ona je otišla od mene, ali na neki način još razgovara sa mnom. U intervjuima, na primjer, otkrivam puno toga o knjizi što me iznenadi. To je taj uzbudljivi deo pisanja. Ne razumete sve kada pišete, ali kada čitate kasnije i pričate sa ljudima, otkrivate kakva je knjiga. Kao i sam život. Kad se setite važnih momenata u vašem životu, vidite ih drugačije, i to je istina u mojim knjigama. Ona je još živa i pokušavam da razumem. Ova knjiga nikad neće za mene umreti. Čuli smo pisca Davida Vana iz Sjedinjenih Američkih Država. Završavamo emisiju Čitač. Sa vama su bili Vesna Tošović, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.